πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 3:10. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη σχεδόν ώρα. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου. Και αρχίζει να έχει λίγο κίνηση, ενώ να επανέρχεται η κίνηση σιγά σιγά. Και έζησα την καλοκαιρινή μπόρα. Μπήκα στην καρδιά της, έγινα λούτσα γιατί δεν είχα σκεφτεί να έχω ομπρέλα, όπως πολλοί από εσάς που σας έβλεπα στον δρόμο να ταλαιπωρήσετε. Δεν πειράζει, όπως λέει και ο Θάνος Τσιμέκας, η βροχή είναι ευτυχία, είναι ελευθερία. Πού την είδε δεν ξέρω. Θα πάμε ευθύς αμέσως στα χθεσινό βραδινά πρωινά, γιατί κάποιοι ξενυχτήσαμε, για να παρακολουθήσουμε όλο αυτό που συνέβη στην Ουάσιγκτον με τη συνάντηση Ζελένσκι Τραμπ και φυσικά τη συνάντηση και την παρουσία των υπόλοιπων Ευρωπαίων ηγετών. Θα καλησπερίσω την κυρία Ειρήνη Χιλά, είναι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Γεια σας.
Γεια σας κυρία Λιγερού, γεια σας.
Τι κάνετε? Σας καλά, ευχαριστώ πολύ. Εσείς. Πάμε να έτσι αποκωδικοποιήσουμε τι έγινε χθες.
Ναι, θα προσπαθήσουμε, ναι. Γιατί ακόμη δεν έχουμε έτσι πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτή την διαπραγματευτική διαδικασία. Εξάλλου είναι μια διαπραγμάτευση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε σε επίπεδο των δύο ισχυρών ηγετών στην συνάντηση στην Αλάσκα. Συνεχίζεται τώρα συνεχίστηκε χθες με την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου και της Συμμαχίας των Προθήμων εκ μέρους της Ευρώπης. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη. Θα πρέπει εδώ να πούμε 2-3 πράγματα, αυτό που λέμε στο χωριό μου τα take aways από αυτή τη συνάντηση. Θα ήθελα να επισημάνω πρώτον ότι σε επίπεδο γενικότερο Και αν θέλετε, όσον αφορά το επικοινωνιακό παιχνίδι, εγώ θεωρώ ότι βγήκε κάτι θετικό από αυτή τη συνάντηση. Είδαμε έτσι ένα body language, η γλώσσα του σώματος που λέμε, η οποία έβγαζε έτσι κάτι θετικό και αισιόδοξο. Επιχειρούσαν όλοι οι ηγέτες, οι παρόντες σε αυτή τη διαδικασία να δώσουμε μια αισιόδοξη διάθεση και νότα. Αυτό είναι θετικό και...
Έχετε δίκιο, το κρατάμε γιατί δεν έχει περάσει και τόσος καιρός από την προηγούμενη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ που όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά.
Ακριβώς. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης θα ήθελα έτσι να επισημάνω είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε διαπραγματευτική τακτική, η ισχύ των μερών τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση παίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι. Άρα λοιπόν περάσαμε από μία συνάντηση μεταξύ δύο ισχυρών ηγεσιών στην Αλάσκα, όπου φαίνεται ότι εδώ η επιλογή ήταν πρώτα απ' όλα η διπλωματία of statement, που λέμε, η διπλωματία των ισχυρών ανδρών κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μια προσωπικού τύπου επικοινωνία, και στη συνέχεια στην χθεσινή συνάντηση πλέον την πιο θεσμοθετημένη, θα έλεγε κανείς, έτσι, γιατί έγινε σε αμερικάνικο έδαφος, ήρθαν οι Ευρωπαίοι, οι επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Εδώ είχαμε μια πιο διευρυμένη συνάντηση. Δεν υπήρχε η Ρωσία βέβαια στην χθεσινή συνάντηση. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια συνάντηση όπου θα συμμετάσχει και η Ρωσία.
Αυτό
μιλάμε για μια τριμερή σύσκεψη.
Ωραία, με πάτε στο επόμενο ερώτημά μου. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιμένει και να πλασάρει, να διαφημίζει, αν μου επιτρέπετε, μία τριμερή, κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει και στα τέλη Αυγούστου. Το ακούω και τον Λαυρόφ, που είναι παλιά καραβάνα, φαντάζομαι συμφωνείτε, να λέει ότι okay, δεν αποκλείουμε κανένα σχήμα συζήτησης, αλλά πρέπει να προετοιμαστούν σχολαστικά οι συναντήσεις των ηγετών. Όταν θα δούμε τους τρεις ηγέτες, αν θα δούμε τους τρεις ηγέτες να συναντιούνται, δεν θα είναι η στιγμή, δεν σας φαίνεται λίγο πρόωρο, με την έννοια ότι δεν πρέπει να έχουν συμφωνηθεί σχεδόν όλα για να κάτσουν αυτοί οι τρεις στο τραπέζι? Δεν σας φαίνεται λίγο πρόωρο αυτό που έτσι λίγο πολύ?
Κοιτάξτε, στη διεθνή πολιτική κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αυτό το οποίο βέβαια έχει σημασία, και αυτό το είπε νομίζω ο έξυπνος και παλιά, όπως είπατε, πολύ εύστοχα καραβάνα Λαυρόφ, ότι πρέπει να γίνει μια προετοιμασία. Από ό,τι φαίνεται στην προετοιμασία αυτή δεν μπορεί η προετοιμασία να γίνει από τις ηγεσίες, από τις σκυλές. Θα γίνει με
αντιπροσωπιών, μέσω αντιπροσωπιών,
οι οποίες θα είναι και αναβαθμισμένες από ό,τι φαίνεται. Οπότε εκεί θα συζητηθούν πλέον τα θέματα της ταμπακέρας, που λέμε. Γιατί μιλάμε γενικά για εγγυήσεις ασφάλειας, μιλάμε για, ξέρω εγώ, εδαφικά. Τα θέματα όμως, αυτά τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και γύρουν και τις περισσότερες αντιρρήσεις, αν θέλετε, είναι αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει προηγουμένως να προετοιμαστούν, ώστε να πάνε τα μέρη σε μια τριμερή σύσκεψη. Κάπου διάβαζα ότι ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία στη διαπραγμάτευση να συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω αν αυτό η Ρωσία θα το επιτρέψει. Ξέρετε, και η συμμετοχή των διαφόρων μερών σε μια διαπραγμάτευση είναι και αυτό θέμα αντικείμενο. Είναι και αυτό αντικείμενο διαπραγμάτευση.
Ναι. Και έχουμε την αποκάλυψη των Financial Times, πως η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δις από τη ΣΥΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια ως αντάλλαγμα για εγγύησης ασφαλείας.
Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ τρίκι, έτσι, ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Ναι, φαίνεται ότι η στροφή που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την ευρωπαϊκή, είναι προφανές ότι δεν θέλει ο Τραμπ να εμπλακεί σε μία λύση όσον αφορά τις εγγύησεις ασφάλειας, η οποία θα αλλάξει ουσιαστικά το δόγμα του. Ποιο είναι το δόγμα? Το δόγμα είναι ότι εγώ θέλω να τελειώσω τους πολέμους. Έτσι. Θέλω, επιλέγω γι' αυτό τη διπλωματική οδό. Η διπλωματική οδός είναι παραγωνισμός της πολυμερίου διπλωματίας και της διεθνούς θεσμικής τάξης και προβολή της ισχύως μεταξύ ηγετών.
Ναι, γίνεται προσωποπαγές το πράγμα.
Γίνεται
εδώ,
ακριβώς. Μια προσωποπαγής. Επιλέγει λοιπόν αυτό, αποφεύγει τη θεωρητική εμπλοκή, προσθέτει μια ακόμη επιτυχία στο πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θέλει και ευελπιστεί κάποια στιγμή να λάβει.
Φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος γι' αυτό, αν δει κανείς και τις αναρτήσεις του.
Έτσι, δεν μιλάω αρνητικά.
Όχι, σας ακούω και εγώ πολύ.
Μπορεί να το πηγαίνει και καλά, έτσι, μέχρι τώρα. Κάποιοι θα λέγανε, μα η πολυμερή διπλωματία και τα Ηνωμένα Έθνη τι κάνανε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν ίσως να περάσει και στα χέρια έτσι, των ισχυρών ηγετών για να δούμε και μια άσπρη μέρα. Μπορεί να λέγανε και αυτό κάποιοι. Τώρα, όσον αφορά αυτό ότι ο Ζελένσκι δήλωσε ουσιαστικά ότι ότι απαραίτητη μάλλον προϋπόθεση για αυτές τις εγγύησεις ασφάλειας είναι να αγοραστούν όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με ένα ποσό υπέρογκο, 90 δισεκατομμύρια, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο και είναι ένα άλλο θέμα, κυρία Λιγερού. Τι θα σημαίνει αυτό? Δηλαδή, οι ΗΠΑ θα καρποθούν μια επιτυχία, θα εισπράξουν οι αμυντικές...
Επικοινωνιακό, διπλωματικό, οικονομική.
Ναι.
Σωστά.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν.
Για ακόμα μία φορά εδώ να πω, κυρία Χιλά.
Ακριβώς. Και για ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική έτσι, αιμορραγία μιας Ευρώπης, του κοινωνικού κράτους κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εκφράζουμε όλοι έτσι, ένα σκεπτικισμό απέναντι σε αυτό. Και ελπίζω και οι Ευρωπαίοι πλέον να συμμεριστούν το σκεπτικισμό των ευρωπαϊκών λαών και να μετρήσουν και να σταθμίσουν τις κινήσεις τους και αυτό που λέμε και στην οικονομία και στην πολιτική, τη σχέση κόστους ωφέλους.
Ναι. Θέλω αφού έτσι επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε την χθεσινή διαπραγμάτευση να πούμε, να μου πείτε δύο λόγια για το που βρίσκονται οι τέσσερις βασικοί παίκτες. Ζελένσκι, Τραμπ, Πούτιν και μετά ας βάλουμε σε ένα πακέτο τους Ευρωπαίους ηγέτες. Θα έλεγα ότι αυτός που είναι πιο κερδισμένος μέχρι τώρα, αδιαφυσβήτητα, είναι ο Τραμπ. Του πάει καλά, το έχει πάρει πάνω του και πάει καλά. Συμφωνείτε? Νομίζω ότι... Έτσι από αυτά που έχουμε πει.
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Mm-hmm. Έχει επιλέξει εδώ όμως, εντάξει το θέμα δεν είναι αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Το θέμα είναι ότι έχει επιλέξει μια επικοινωνιακή τακτική η οποία μέχρι τώρα του έχει βγει καλά. Δηλαδή ήρθαν οι Ευρωπαίοι στο Λευκό Οίκο, συζητούσαν μαζί του. Κάποια στιγμή ο Γερμανός ο Μέρς είπε ότι όχι πρώτα να κάνουμε εκεθυρία και μετά να συζητήσουμε, να κάνουμε διαπραγμάτευση. Τον έπεισε τελικά, έτσι. Άρα, όπως είπατε, ναι. Φαίνεται ότι του βγαίνει καλά. Αφήνει μια δημιουργική ασάφεια, όπως λέμε. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας, είπε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει μέχρι να υπάρξει. Έτσι, αφήνει και μια έτσι, δημιουργική ασάφεια. Άρα λοιπόν, ναι, Θα έλεγα ότι καλά το πάει.
Ο Ζελένσκι που βρίσκεται στη δεδομένη έτσι, τώρα, διότι άκουγα έναν αναλυτή, νομίζω ότι ήταν στο CNN, που έλεγε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι πολύ πιο στριμωγμένος από το Φεβρουάριο. Γιατί έχουν αλλάξει οι όροι στη μάχη. Χάνει. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι. Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι είναι πιο στριμωγμένος, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη, ένας διπλωματικός πυρετός και μια διπλωματική εγρήγορση, όπου θα πρέπει, θα στριμωχτεί ο Ζελένσκι.
Δεν θα είναι εύκολο να βάλει όρια και να πει όχι, εδώ
ναι,
που φτάσαμε.
Θα στριμωχτεί ο Ζελένσκι και θα στριμωχτεί και στο θέμα των εγγυήσεων ασφάλειας, αλλά και στο θέμα του εδαφικού. Οπότε... Γι' αυτό ίσως είναι πιο κρίσιμη η στιγμή, έτσι, το timing που λέμε για τον Ζελένσκι. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο σε σχέση με τον Τραμπ ήθελα να προσθέσω, το οποίο είναι και αυτό, έτσι, δείχνει ένα θετικό στοιχείο στην διαχείριση, στην όλη διαχείριση, είναι ότι συνειδητοποίησε σε αυτό τον περίφημο εδώ και χρόνια πλέον ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, που δεν είναι μόνο πολιτικός, γεωστρατηγικός, είναι και οικονομικός, έτσι. Ο Τραμπ συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει να αφήσει περισσότερο την Ρωσία να κάνει παιχνίδι με την Κίνα. Όσο δηλαδή απομονώνεται η Ρωσία, τόσο περισσότερο στρέφεται στην αγκαλιά της Κίνας. Και αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα μέτωπο και στα Ηνωμένα Έθνη, όπως δείχνουν και οι ψηφοφορίες, ένα μέτωπο Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και χωρών του BRICS. Αυτό το έπιασε ο Τραμπ και ακριβώς δεν θέλει να απομονώσει, έτσι, περισσότερο τη Ρωσία και να τη στείλει, έτσι, εντελώς στην αγκαλιά της Κίνας.
Και παρότι επικρατεί ένα, έτσι, ισχυρό αντιρωσικό κλίμα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μιλάω για την κυβέρνηση Τραμπ, αν δείτε και τα δυτικά μέσα και τα μέσα, έτσι, στην Αμερική, ο Τραμπ εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει, παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα η Ρωσία, η Κίνα, εκεί πρέπει να κοιτάξουμε.
Ναι.
Είναι κάτι που το λέει με κάθε τρόπο. Ωραία, ένα σχόλιο για το, είπαμε για τον Τραμπ, είπαμε για τον Ζελένσκι, η Ευρώπη λοιπόν.
Η Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν μετά από μια ανοχελική μακρά περίοδο που πέρασε, έτσι την αποκαλώ εγώ και άλλοι μελετητές, συγκρότησε αυτή την αποφασιστική συμμαχία, την περίφημη συμμαχία των προθήμων. Το ερώτημα είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η υποστήριξη αυτής της συμμαχίας των προθήμων. Δηλαδή, okay, εμφανίστηκαν ενωμένοι, σχετικά ενωμένοι στην χθεσινή συνάντηση. Εμφανίστηκαν σύμφωνοι για τα επόμενα βήματα τα οποία θα γίνουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν φτάσουμε στη συζήτηση των κρίσιμων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις εγγύησεις ασφάλειας, που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βρουν μια χρυσή τομή ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ανάγκες της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών λαών και στην διαχείριση αυτής της σύγκρουσης.
Και ένα σύντομο σχόλιο για τον Πούτιν.
Ο Πούτιν ξαναμπήκε στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Εκεί που ήταν ο παρίας, έτσι, και ο αναθεωρητής και ο εισβολέας, ξαναμπήκε πλέον στο γεωπολιτικό πλαίσιο, έχει στρατιωτικά πλεονεκτήματα, έχει στρατιωτικά κέρδη από αυτή τη σύγκρουση όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε συνομιλητής, έτσι, ισότιμος συνομιλητής μιας επίσης μεγάλης δύναμης. Άρα λοιπόν...
Βάζει όρους.
Κατάφερε ακριβώς να τον αποκαλέσει ο Τραμπ Βλαντιμίρ. Άρα λοιπόν δείχνει και στο λαό του ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ συνομιλώ. Υπάρχει μια φιλική και αισιόδοξη διάσταση, γιατί ξέρετε το εσωτερικό παιχνίδι. Δηλαδή οι ηγεσίες παίζουν πάρα πολύ και με την εσωτερική κατανάλωση πλέον, διότι η εικόνα της τηλεόρασης και όλων αυτών των social media τους αναγκάζει να παίζουν ένα παιχνίδι που να στρέφεται στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Συνεπώς, κερδισμένος είναι από αυτή την διαδικασία. Αλλά και πάλι, κυρία Αλγερού, θα δούμε...
Ναι, ναι, κοντός ψαλμός αλληλούια και θα τα δούμε όλα.
Εγγύησης ασφάλειας και εδαφικό, αυτό είναι το...
Αυτό είναι. Κυρία Χιλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Ειρήνη Χιλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έτσι, σχόλια και ένας σχολιασμός και μια συζήτηση για το τι έγινε χθες και το τι θα περιμένουμε. Εμείς με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε γρήγορα γρήγορα.
I've been walking for 40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch.
Αχ, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε διαβάσει μια αχτριλή ιστορία που συμβαίνει στη Σκωτία, όπου τρία άτομα από την Γκάνα της Αφρικής έχουν βρεθεί σε ένα δάσος, ψιλοκεντρικό δάσος της Σκωτίας, στην πόλη Τζέστενμπεργκ, και λένε ότι τους ανήκει αυτό, διότι εκεί ήταν το βασίλειο της χαμένης αφρικανικής φυλής από την οποία αυτοί προέρχονται. Και είναι τρεις τύποι, ένας αυτό αποκαλείται βασιλιάς, η σύζυγός του, μια άλλη κυρία, κανείς δεν ξέρει, και τους διώχνουν από εδώ, τους διώχνουν από εκεί, δεν πάνε πουθενά. Λένε πως είναι κλεμμένη γη στη Σκωτία. Πώς βρέθηκε η Σκωτία? Τέλος πάντων, θα φύγουμε από τα προβλήματα της Σκωτίας, γιατί έχουμε πολλά δικά μας, και θα καλησπερίσω να μιλήσουμε για ένα δικό μας ζήτημα. Τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, είναι καθηγητής δημογραφίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Δημοκρατίου. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερού.
Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Όλοι, όλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το δημογραφικό ούτε καινούριο πρόβλημα είναι, κύριε Ζαφύρη, αλλά αφού δεν λύνεται, είναι εδώ, χειροτερεύει όσο περνάνε τα χρόνια και πραγματικά οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το 2010, δηλαδή 15 χρόνια νωρίτερα, είχαμε 115.000 παιδιά που θα πήγαιναν στην πρώτη δημοτικού. Τώρα που, να, είμαστε μια ανάσα πριν να ανοίξουν τα σχολεία, θα πάνε πολύ λιγότερα παιδιά στην πρώτη τάξη του δημοτικού. 71.000 παιδιά. Θα έχουμε λοιπόν 1.760 λιγότερες τάξεις. Τάξεις της πρώτης δημοτικού. Είναι σοκαριστικά τα νούμερα αυτά.
Ναι, είναι σοκαριστικά, αλλά είναι απολύτως αναμενόμενα. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο.
Βεβαίως.
Το σχόλιο μου είναι το εξής, ότι αυτοί οι αριθμοί δεν αφορούν την ύπαιθρο χώρα, αφορούν το σύνολο της χώρας.
Σωστά.
Δηλαδή, στους μικρούς οικισμούς η κατάσταση είναι δραματική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το βλέπει αυτό κανείς, διότι κλείνει το ένα σχολείο μετά το άλλο, συγχωνεύονται τα σχολεία, δεν είναι κακό αυτό βέβαια, αλλά δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει με το μικρό αριθμό μαθητών που υπάρχει στην ύπαιθρο χώρα. Λοιπόν, τώρα μπήκαμε σε μια νέα φάση το δημογραφικό πρόβλημα, που είναι η φάση των πολύ μικρού αριθμού των γεννήσεων. Δυστυχώς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, όχι για να επιλύσουμε το πρόβλημα, αλλά για να επιβραδύνουμε τις οξείες επιδράσεις που έχει πάνω στο
δημογραφικό. Τις οποίες ήδη τις βλέπουμε εδώ και δεκαετίες και όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύουν. Ξέρετε, η συζήτηση για το δημογραφικό μου θυμίζει λίγο τη συζήτηση για το κλίμα. Όλο το, όλο, δηλαδή... Ποτέ δεν κλείπει, βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα. Λέμε πω τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, και δεν κάνουμε κάτι. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα αυτό. Ας περιοριστούμε στην Ευρώπη, μην πιάσουμε τώρα όλη την... Βλέπει κανείς τα νούμερα...
Η Ευρώπη δεν είναι ένα πράγμα, έτσι.
Βέβαια, έχετε
δίκιο. Η Ευρώπη είναι πολλά πράγματα, είναι η Σουηδία, είναι η Γαλλία, είναι και η Γερμανία, είμαστε και εμείς. Δηλαδή βλέπουμε στην Ευρώπη τελείως διαφοροποιημένες συμπεριφορές. Βέβαια ο αριθμός των παιδιών είναι κάτω από τα 2,1 το αριθμό των παιδιών που αντιστοιχούν σε μια γυναίκα. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ υψηλότερη γονιμότητα από εμάς. Υπάρχουν χώρες που είναι σαν και εμάς. Και ίσως και λίγο λιγότερο, λίγο χειρότερα από εμάς. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Το ζήτημα είναι ότι το ζήτημα είναι διπλό. Δεν αφορά μόνο πόσα παιδιά κάνουν οι γυναίκες, δηλαδή δεν είναι μόνο μία, αν θέλετε, μέτρηση της γονιμότητας το πρόβλημα. Είναι και ένα πρόβλημα που αφορά πόσες είναι οι γυναίκες που γεννούν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με την πάροδο του χρόνου μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων, πολύ απλά επειδή μειώνεται Συν της άλλης και ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία για να γεννήσουν. Συν όλα τα άλλα, μεγάλη ηλικία, μέση ηλικία τεκνογωνίας κτλ. Κτλ. Που τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Άρα εδώ έχουμε διπλό πρόβλημα. Γιατί η γονιμότητα στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή από τη δεκαετία του 90 και μετά. Από τη δεκαετία του 90 και μετά είναι οι γυναίκες που γεννούν τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόση είναι η δυσκολία του εγχειρήματος για να βελτιώσουμε τη γονιμότητά μας, να γεννιούνται περισσότερα παιδιά. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι πολιτικές εκείνες που θα βοηθούν την οικογένεια, το ζευγάρι, που θα ενισχύουν την πατρότητα και την μητρότητα, που θα πείθουν τους ανθρώπους ότι, κοίταξε να δεις, δεν είναι ένα δείξο περιβάλλον το ελληνικό για να κάνεις ένα παιδί. Ίσα-ίσα μπορείς να το κάνεις και εμείς είμαστε εδώ, η κοινωνία είναι εδώ, το κράτος.
Ναι, η γυναίκα θα συνεχίζει να εργάζεται και θα έχει στήριξη, γιατί πλέον όποιος έχει αίσθηση της πραγματικότητας, πραγματικά η ζωή μιας γυναίκας η οποία εργάζεται, κρατάει τον οικοκυριό της. Συγχωρήστε με που επικεντρώνομαι στη γυναίκα, αλλά φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε και εσείς το ρόλο της μητέρας. Είναι λίγο survivor η κατάσταση. Δηλαδή να φροντίσει παιδιά να εργαστεί ακριβώς όπως ο σύζυγος και να κρατήσει και ένα οικοκυριό. Και να κρατήσει και το μυαλό της, να μην τρελαθεί στη διαδικασία όλων αυτών. Δεν είναι εύκολα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι οι γυναίκες έχουν έναν ηρωικό ρόλο. Αλλά ο ρόλος αυτός δεν θα έπρεπε να είναι μόνο του γυναικού.
Μαζί σας.
Θα έπρεπε δηλαδή να έχουν προχωρήσει περισσότερο τα ζητήματα της ισότητας στην ανατροφή των παιδιών. Δηλαδή θα μπορούσε και ο άντρας, και νομίζω πάρα πολλοί συμπολίτες μας το κάνουν, να βοηθάει την οικογένειά του. Δεν είναι κακό ένας άντρας να βοηθάει το παιδί του, να μαγειρέψει μια φορά. Εντάξει, ξέρω ότι περισσότεροι δεν ξέρω να μαγειρεύουν, αλλά για όλα υπάρχει μια αρχή. Να βάλει μια σκούπα, να πάει το παιδί του στα αγγλικά, να ασχοληθεί με τα καθημερινά προβλήματα. Είναι ζητήματα και ισότητας των δύο φύλων και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε, διότι ο παραδοσιακός ρόλος της γυναίκας δεν είναι αυτός που είναι αυτός που περιγράψατε. Δεν είναι όμως ο σύγχρονος ρόλος της γυναίκας. Ο σύγχρονος ρόλος της γυναίκας είναι μια γυναίκα ίση με τον άντρα της. Ο σύγχρονος ρόλος της γυναίκας είναι μια γυναίκα η οποία ζει μια καλή και ευχάριστη ζωή και η οποία στηρίζεται και από τον σύντροφό της. Είναι άλλα πράγματα και όχι αυτό το παραδοσιακό. Πλύνες, φουγκάρισε, σκούπισε, ασχοληθούμε τα παιδιά. Που πραγματικά είναι ηρωική αυτή η προσπάθεια και πρέπει να τις εξάρουμε τις γυναίκες γι' αυτό. Αλλά πού είναι οι άντρες?
Ναι.
Εδώ
υπάρχει ένα στα social media ένα meme που λέει ότι και προφανώς πρέπει να δούμε εδώ το χιούμορ, κύριε Ζαφύρη, που λένε άντε να βρω τις φεμινίστρες τις πρώτες που είπαν ότι πρέπει να βγούμε στην αγορά εργασίας, που κάναν όλες αυτές τις διεκδικήσεις, διότι οι γυναίκες πλέον έχουν όλες τις ευθύνες χωρίς καμία ελάφρυνση. Θέλω να πω, έχουν περισσότερα βάρη και δεν βρίσκουν παρηγοριά σχεδόν πουθενά στην καθημερινότητά τους. Και πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε για τον σύζυγο, σύντροφο, πατέρα, ότι πρέπει να αλλάξουν οι πεποιθήσεις, ο τρόπος που προσεγγίζει ένας άντρας στην οικογένεια. Δεν περιορίζεται στο καθημερινό φιλί, γεια σας, τα λέμε το μεσημέρι ή το απόγευμα.
Ή το βράδυ.
Ή το βράδυ.
Ή σε μερικά ζευγάρια τα λέμε το Σαββατοκύριακο, διότι δεν βρίσκονται ποτέ στο σπίτι. Και το θέτω αυτό το ζήτημα γιατί. Διότι νομίζω ότι καλή είναι η ισότητα των δύο φίλων, νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει να βελτιώσει τη γονιμότητα, αλλά δεν είναι το κύριο ζήτημα. Για μένα το κύριο ζήτημα είναι διτό. Είναι από τη μία οικονομικό και από την άλλη είναι πολιτισμικό. Θα ξεκινήσω από το εύκολο, το πολιτισμικό. Έχει πλέον εμπεδοθεί στη συνείδησή μας η μικρή οικογένεια. Τελείωσε. Άντε θα κάνουμε ένα παιδάκι, άντε μερικές οικογένειες θα κάνουν
δύο. Πιο γενναίοι δύο.
Και οι γενναίοι, πολύ πολύ γενναίοι θα κάνουν τρία. Δεν φύγει. Αλλά αυτοί πλέον είναι ελάχιστοι. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι το οικονομικό κατά τη γνώμη μου και έχει να κάνει με την επισφάλεια και την ανασφάλεια την εργασιακή στις νεαρές ηλικίες. Ξέρετε, κάναμε μία μελέτη που που είναι υποδημοσίευση αυτή.
Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Ζαφίρη.
Ναι. Θα είναι υποκρίση ουσιαστικά σε ένα διεθνές περιοδικό και είδαμε ότι τα πάντα στη γονιμότητα εξαρτιόνται από το διάστημα 28-32 έτη της γυναίκας. Mm. Εκεί ακριβώς πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές για να μπορούν τα ζευγάρια και να φτιάχνουν την οικογένειά τους και να βρουν το σπίτι τους εύκολα, έτσι, όχι να ζητάμε.
Γιατί, πολύ σωστά, γιατί σε αυτές τις ηλικίες, αν κάνουμε μια έρευνα, θα δούμε τους περισσότερους νέους, άντρες και γυναίκες φυσικά, να μένουν ακόμα με τους γονείς, παρότι έχουν το σύντροφο, αλλά δεν μπορούν να στήσουν οικογένεια, να σταθούν στα πόδια τους. Και τα χρόνια περνάνε.
Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, το κόστος ανατροφής των παιδιών είναι τεράστιο. Δηλαδή, το ξέρετε, νομίζω, δεν κομίζω γλάφκας.
Ναι, ναι, το ξέρουν και οι ακροατές μας, το ξέρω και εγώ που έχω ένα παιδί.
Το ξέρει όλος ο κόσμος. Και το κόστος ανατροφής των παιδιών στην Ελλάδα είναι κρυφό. Θα σας πω τι εννοώ. Το κόστος ανατροφής δεν αφορά μόνο το πόσο κάνει το γάλα. Αφορά το πόσα χρειάζεται το φροντιστήριο, οι ξένες γλώσσες, ο αθλητισμός ενός σε χρήματα, πόσα χρειάζονται τα φροντιστήρια μετά για να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο και πόσα χρήματα χρειάζονται για να τελειώσει τις σπουδές του, οι οποίες, ντρέπομαι που το λέω ως πανεπιστημιακός, αλλά είναι τύπη δωρεάν.
Ναι. Κύριε Ζαφίρη, αφήστε τα, γιατί και αυτοί που μας ακούνε θα αλλάξω γνώμη, αυτοί που είναι έτοιμοι τώρα να αποκτήσουν παιδιά και θα τους χάσουμε. Αφήστε τα.
Αν έχω 10 δευτερόλεπτα, να σας πω πολύ πολύ απλά ότι πρέπει να φροντίσουμε τις νέους μας, διότι οι νέοι μας είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Ναι. Και νομίζω πρέπει να τους στηρίξουμε όχι μόνο στα ζητήματα που, αν θέλετε, είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο. Πρέπει να τους στηρίξουμε με βαθιές, συνεπείς και συνεχείς πολιτικές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And
και εκεί που δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποίησει, ξεπεράσει το σοκ της τραγωδίας στην Εγνατία Οδό και στο πώς αυτή η ουρά των 600 μέτρων σταδιώδια κατέληξε σε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα. Τρεις νεκροί έχασαν τη ζωή τους από την ίδια οικογένεια. Βλέπουμε βίντεο, έναν οδηγό Χάρο που εμφανίστηκε στο κέντρο της Πελοποννήσου. Πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως. Έλα, Χριστέ και Παναγία, τι άλλο θα δούμε. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε ανάσα. Θα καλησπερίσω τον κύριο Χρήστο Δήμα, είναι σκηνοθέτης, είναι συγγραφέας και θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο. σε αντίθεση με όλα αυτά που μας περιβάλλουν, που εντάξει, είναι λίγο δυστοπικά, έτσι να πάρουμε ανάσα, διότι αυτή τη βδομάδα είναι το φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου, με την Ορέστια του Τεριζόπουλου και δύο συναυλίες στο Μικρό Θέατρο. Γεια σας.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Πώς ήταν η φετινή, πώς είδατε το φετινό φεστιβάλ?
Το βρήκα ενδιαφέρον, λίγο συντηρητικό.
Α.
Με δύο όμορφες στιγμές και κάποιες αμηχανίες.
Για πάμε στις όμορφες στιγμές. Ας ξεκινήσουμε από τα ωραία.
Ωραία. Για μένα το όμορφο ήταν η Ηλέκτρα του Τάρλο.
Συζητήθηκε και πάρα πολύ.
Η Ανδρομάχη της Μαρίας Πρωτόπαπα. Τα οποία ήταν και λίγο outsider. Δηλαδή δεν είναι... Ο κύριος Τάρλο έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Η Μαρία Πρωτόπαπα στο θέατρο... Ξανά την πρώτη εμφάνιση στην Επίδαυρο, αλλά θεώρησα ότι είναι οι δύο καλύτερες στιγμές που ακούστηκε σωστά και το κείμενο και έδωσε μια σωστό στίγμα σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι για μένα η τραγωδία για το θέατρο της Επιδαύρου και επίσης δύο νέα άτομα, τα οποία έχουμε ανάγκη να βλέπουμε και κάτι παραπάνω από κάποια άλλα άτομα τα οποία έχουν πάρει λίγο μια... Πώς το λένε, κάθε χρόνο εμφανίζονται.
Έχουν μόνιμη παρουσία.
Αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν λίγο προβλέψιμο σε κάποια πράγματα.
Από οι κακοφωνίες.
Αρχή... Για μένα ξεκινάει από την αρχή. Π.χ. ας πούμε η Αντιγόνη. Σε ένα πολύ δύσκολο και δυσκίνητο τέλος πάντων σκηνικό. Ένα σκηνοθέτης ο οποίος πραγματικά είναι άξιος, ο Ούλριχ Ράισεν, ο οποίος έχει τη δικιά του γραμματική, όμως πείραξε τόσο πολύ το κείμενο, και όχι μόνο που το πείραξε τόσο πολύ το κείμενο, αλλά έβγαλε και ολόκληρους ρόλους, αφού και όλες αυτοί οι ρόλοι είναι εκεί σημαντικοί και με το έτσι θέλω. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι δυστυχώς ξεκίνησα με ένα θυμό με την πρώτη παράσταση.
Περιμένω την επόμενη.
Η επόμενη...
Κακή στιγμή σύμφωνα πάντα με εσάς.
Θα σας πω. Έχει να κάνει με τον Κουρετζή. Δηλαδή έχει να κάνει ωραία ο Μάλερ, που δεν είναι και το καλύτερο του έργο. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρετε, ο κύριος Κουρετζής είναι ένας...
Ο Θόδωρος Κουρετζής, έτσι.
Ο οποίος είναι... Δεν έχει πάρει θέση απέναντι σε πράγματα που θα έπρεπε να έχει πάρει θέση, γιατί χρηματοδοτείται από ένα συγκεκριμένο κύκλο κλπ. Δηλαδή του να δώσουμε χώρο στον Κουρετζή, ενώ γίνεται ακόμα ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία, είναι λίγο αμήχανο.
Θέλετε να πούμε λίγο τι έκανε για τους ακροατές μας, για να καταλάβουν. Την παρουσία του τον Ιούλιο δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο Ουτόπια.
Είδε με την ορχήστρα του, η οποία έπαιξε την Μάλερ με των νεκρών παιδιών, τον κύκλο των τραγουδιών. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κουρετζής είναι εξαιρετικά άψιος. Δηλαδή ακούς και τον τρόπο τον οποίο πειράζει και τις ενορχιστρώσεις και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πολύ φρέσκο, πολύ καινούριο, πολύ δυναμικό, πολύ, πολύ, πολύ. Όμως για μένα το πρόβλημά μου είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή χρηματοδοτείται από τον Πούτιν και επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει πάρει θέση απέναντι σε αυτή την διένεξη, τον Κουρετζή τον έχουν κλείσει απόλυτα.
Αλλά λέτε ότι δεν... Πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να έχει παρουσία. Μάλιστα, το καταλαβαίνω.
Όσο πάρει αυτή η διένεξη και όσο δεν παίρνει ο ίδιος θέση. Δηλαδή η θέση του είναι ότι εγώ θα σιωπώ. Αυτό το εγώ θα σιωπώ την ώρα που έχουν απαγάγει 20.000 παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι και όταν πας να κάνεις τον νεκρό χαμένο παιδιών, ας πούμε, τον κύκλο, το βρίσκω λίγο υποκριτικό.
Ναι, αφιάζω βέβαια πρόκειται για ένα σπουδαίο μαέστρο.
Ναι, μάλιστα σπουδαίο μαέστρο. Οι σπουδαίοι και οι σπουδαίοι κρίνονται κάτω του χρόνου. Ή ας πούμε μέσα σε μια άλλη συνθήκη. Αλλά γιατί να δώσουμε χώρο και μάλιστα με αυτό τον κύκλο την ώρα που έχουν γίνει αυτά τα πράγματα από το καθεστώς που τον υποστηρίζει. Οπότε δηλαδή θέλω να σας πω ότι ξέρω δεν είμαι καλύτερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή να κάνω κριτική στο πράγμα.
Τι θα περιμένατε για, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, από το επόμενο φεστιβάλ περιμένετε πιο φρέσκα πρόσωπα,
όχι μόνο
νέες παρουσίες.
Και επίσης και το άλλο. Η αμηχανία που νιώθουμε ως πνευματικοί άνθρωποι ή ως οτιδήποτε απέναντι σε αυτό το πράγμα που λέγεται κωμωδία.
Α, δηλαδή, για πείτε μου αυτό. Και με αυτό ναι. Κλείνουμε. Συγγνώμη για την κλινική
εκπομπή. Ας πούμε για παράδειγμα ότι, το ότι ο Αριστοφάνης πάντα ακουμπιέται λίγο αμήχανα από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν καν τι είναι κωμωδία ή την κωμωδία την έχουμε λίγο σαν δεύτερο παιδί μας. Mm. Αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Ότι το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου δεν ξέρει πώς να χειριστεί αυτό το πράγμα που λέγεται κωμωδία.
Μάλιστα.
Ή λέγεται Αριστοφάνης ή λέγεται οτιδήποτε. Αυτό
Δήμα,
περιμένω από το χρόνο
του βάλουμε. Χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Δήμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα η μαζική προσέλευση του κόσμου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
Εννοείται.
Πόσος κόσμος πάει. Μακάρι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Με τούτα και με εκείνα τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. Η Βούλα Κουλισοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο 3 η ώρα. Να είστε όλοι καλά και να μην πάτε πουθενά, γιατί το πρώτο πρόγραμμα εδώ μένει. Γεια σας. This is